Dobar dan vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Zajednička sednica vlade i predsjednika Srbije o tekstu Kosovske platforme biće održana sutra, ne danas, kako je najavljivano. Vlada Srbije traži oslobađanje desetorice Srba privedenih u Gračanici. Republika Srpska je država, izjavio Milorad Dodik. Trojica povređenih policajaca, osmorica uhapšenih demonstranata, bilans petog dana nemira u Belfastu. U Srbiji sutra oko nule, ali već preko sutra do 5 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još šta bi osim kažnjavanja narkobosova moglo da donese eventualno hapšenje Darka Šarića. Za naš program govori kriminolog Bogoljub Milosavljević.
Razotkrivanje možda i nekih saradnika koje on ima u policiji. S tim u vezi je veliko pitanje da li je neko iz kruga političara bio neka vrsta njegovog zaštitnika ili imao s njim nekakve novčane veze.
Kontroverzna inicijativa Baracka Obame, Chuck Hagel, sekretar za odbranu. Predlog koji je sporan čak i za republikance, čiji je senator Hagel nekada bio. Njegov kolega Lindsey Graham o razlozima zbog kojih se protivi predsjednikovom potezu.
Biće mi teško da podržim za sekretara odbrane bilo koga ko vjeruje da je Iran pogrešno shvaćen i ko traži da Izrael pregovara sa Hamasom koji ubija izraelsku djecu.
U Rusiji se sve promenilo, a da opet ništa nije. To stoji u analizi centralnog servisa Radija Slobodna Evropa koju možete pronaći na našem internet sajtu, baš kao i priču o Ruskinjama koje su se trajno smestile u okolini Trebinja.
Sad naviklo i bolje mi je sad tu. Dojdu u Moskvu, mi je u Moskvi neobično sad.
Nosim jedno i drugo. Radi djece nosim i ovu, a nisam svoje odbacila.
Raz, dva, tri, na svjetanji, javdanji i druži.
O tome u drugoj polovini emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 8. januar sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Zajednička sednica vlade i predsjednika Srbije, na kojoj će se, kako se očekuje, vlada izjasniti o platformi za Kosovo, usvojiti rezoluciju i proslediti je parlamentu na izjašnjavanje, trebalo bi da bude održana sutra, rečeno je Tanjugu u vladajućoj koaliciji. Sednica je, prema najavama čelnika koalicije, trebalo da bude održana danas, ali nije formalno zakazana. Ista agencija prenosi da je nadležnima u vladi sinoć prosleđen nacrt rezolucije pripremljen u kabinetu predsjednika, na kojem se i dalje radi. Vlada Srbije najoštrije je osudila privođenje desetorice Srba koji su prisustvovali božićnoj liturgiji u manastiru Gračanica i zatražila njihovo oslobađanje. Njima je određen pritvor od 48 sati. Zamenik kosovskog ministra unutrašnjih poslova Saša Rašić rekao je da ovaj slučaj vodi osnovno tužilaštvo u Prištini, kao i da je preostalo ispitivanje još četvorice privedenih. Policija Kosova je saopštila da su privedeni pratili obezbeđenje direktora kancelarije vlade Srbije za Kosovo Aleksandra Vulina, iako je on imao obezbeđenje dobijeno od kosovske policije, te da su se, kako je navedeno, ponašali sumnjivo. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor smatra da je pokrajinska administracija pretrpela ogromna poniženja prilikom usvajanja republičkog budžeta, gašenja Razvojne banke Vojvodine i reosnivanja Fonda za kapitalna ulaganja. Lider Saveza vojvođanskih Mađara rekao je da ne zna koji je bio cilj toga, dodavši da je u lakrdiji sa Razvojnom bankom Vojvodine sve što se dešavalo ličilo na pokušaj da se pokrajinska vlast destabilizuje. Predsjednik Republike Srpske Dodik izjavio je da Bosna i Hercegovina ne predstavlja politički i istorijski interes srpskog naroda i da je moguće da za 10 ili 15 godina neće ni postojati. Također je nedvosmisleno podvukao i da je Republika Srpska država.
Ja smatram da je Republika Srpska država. Ona nema međunarodni kapacitet, ali ona je država po svemu onome što je definicija koja govori o državi.
Policija Severne Irske saopštila je da su trojica policajaca povređena u sukobima koji potresaju Belfast petu noć za redom. Uhapšeno je osmora demonstranata, oko 300 demonstranata stajalo je mirno pred Skupštinom grada. Neki su cepali britansku zastavu, ali je do sukoba došlo kada su se vraćali kućama u istočni deo grada. Nezadovoljstvo je izazvala odluka gradskog veća od 3. decembra da se britanska zastava vijori nad gradskom skupštinom samo nekim danima u godini, godini, a ne stalno. U južnom, najnaseljenijem području Australije, danas je registrovano oko 100 požara, saopštile su lokalne vlasti i istakle da je to jedan od najopasnijih dana zbog visoke temperature i vetra. Premijerka Julia Gillard pozvala je građane na opreznost zbog stotina požara koji besne na jugoistoku države.
Veoma je bitno da se građani staraju o svojoj bezbednosti, da slušaju uputstva i upozorenja lokalnih vlasti. Ovo je veoma opasan dan.
Istraga o slučaju Roya Khana, dobitnika nagrade državne lutrije u Illinoisu, za sada nije donela bitna saznanja. Khan je preminuo od posljedica trovanja pre nego što je uspeo da podigne nagradu. Patolog Steven Sina je saopštio.
Preliminarna istraga ne ukazuje na sumnjive okolnosti. Član porodice kontaktirao je lekara koji izvršio autopsiju i sugerisao da učinimo sve kako bi otišli malo dalje u ovom slučaju.
U galaksiji Mlečni put postoji najmanje 17 milijardi planeta, čija je veličina slična Zemljinoj, navodi se u procenama dve nezavisne grupe američkih astronoma. Procene su zasnovane na svežim podacima koji su stigli sa NASA-ine sonde Kepler, koja je lansirana 2009. To ne znači da su sve te planete potencijalno nastanjive, ali je tako veliki broj dobrodošla polazna tačka da se traga za svetovima koji su slični našem, ocenjuje agencija Associated Press.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Očekivano se nije dogodilo, barem ne danas. Zajednička sednica vlade i predsjednika Srbije o platformi o Kosovu nije održana, niti je bila zakazana. Mediji spekulišu da bi se mogla dogoditi sutra. Na sastanku državni vrh bi trebalo da usvoji ključne principe platforme o Kosovu, koje će vlada Srbije kao predlog rezolucije uputiti Skupštini Srbije na usvajanje. Platforma bi po najavama pred poslanicima mogla da se nađe već u petak. Analitičar Foruma za međunarodne odnose Bojan Alpinto Brkić ocenjuje za naš radio da se dogovori vode u atmosferi podele nastale upravo o samom smislu koji platforma treba da ima.
Predsjednik Nikolić je veoma glasan posljednjih dana u vezi nečega što je pre svega protokolarne prirode, a to je dozvola njegovog boravka u manastiru Gračanica na božićnoj proslavi. I postoji otvoren sukob, rekao bih, između vlade i predsjedništva ili čak, ako tako hoćete, između novih i starih linija u samoj Srpskoj naprednoj stranci, gdje nove linije misle da je evropska integracija apsolutni prioritet Srbije, dok stare linije pokušavaju nekako to na svaki način da izvrnu i forsiraju jednu anahronu liniju, pre svega kulturološku, ako ne političku, a to je linija vezivanja za Rusiju i druge neevropske saveznike. I u toj dinamici predsjednik Nikolić misli da će napraviti neki politički otklon za sebe lično, a verovatno i da određeni krugovi u SNS-u misle da je taj otklon ispravan i da predsjedniku Nikoliću zbog njegove popularnosti pre svega treba pomoći u tome.
Rekao nam je analitičar Bojan Alpinto Brkić. Iako su sasvim suprotnih stanovišta, dve strane bi 17. januara u Briselu trebalo da otpočnu razgovore o severu Kosova. Pogled analitičara iz Prištine i Beograda u prilogu Amri Zajneli.
Kosovski analitičar Azem Vlasi ubeđen je da dve strane ne trebaju da dogovaraju išta što je u vezi unutrašnjeg uređenja Kosova, jer to ni Srbije ne čini sa nikim. Ono što se u Briselu kod Catherine Ashton može razgovarati je
da Srbija preuzme obaveze u najkraćem roku da ukine te paralelne strukture i da se organizuju vanredni izbori u te tri opštine na severu, odnosno četvrta da se formira opština Severna Mitrovica. Eto, to je to. Inače je ta platforma srpska o razgovoru sa Kosovom, to je nepostojeća stvar. Iz te platforme se vidi da i ova vlast u Srbiji obema nogama, što se kaže, živi u Miloševićevo vreme. Daju sebi za pravo da određuju kako će biti uređeno Kosovo.
S druge strane, Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, u izjavi za naš program podsjeća na incidente koji su se dogodili u posljednje vreme u vezi spomenika u Preševu, jučerašnjeg hapšenja Srba u Gračanici te nedolaska Tomislava Nikolića na Kosovu. Sve to dovodi u pitanje svrhu razgovora, kaže on.
Mene malo zbunjuje ta upornosti Beograda i Prištine da, kako da kažem, opipravaju jedna drugoj namere i snagu ili ne znam šta već, upravo izazivajući te incidente, rušeći i ono malo poverenja što postoji. Znači, mislim da je u ovom trenutku to najveći problem, znači problem je kako povratiti neophodan minimum poverenja sa dvije strane pregovaračkog stola da bi se moglo o bilo čemu pregovarati. Jer kažem, ovako kako trenutno stvari stoje, bojim se da ni Beograd ni Priština ne idu u dobrom pravcu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ali ne samo sa Kosovom. Srbija je u novu godinu ušla sa brojnim komplikacijama vezanim za regionalna pitanja. Premijer Ivica Dačić izjavio je da treba resetovati odnose sa Hrvatskom, sa kojom je, zbog nekoliko spornih izjava Tomislava Nikolića, politička komunikacija praktično zamrznuta. Da bi se krenulo sa mrtve tačke, potrebne su na obe strane i spremnost i politička volja, kaže spoljnopolitički analitičar iz Zagreba Tomislav Jakić.
Mi za sada imamo na srpskoj strani izjave spremnosti i istovremeno izjave političkog karaktera na drugim područjima doduše, koje tu spremnost jako otežavaju iz hrvatske perspektive, a s druge strane na hrvatskoj strani nemamo čak ni spremnost.
Zašto mislite da nema političke volje u Zagrebu?
Mi smo bili 2010. doduše na silaznoj putanji srpsko-hrvatskih odnosa, ali još uvijek u stanju normalne komunikacije na svim nivoima državne vlasti. To je kasnije puklo zato što je Hrvatska na nivou predsjednika previše igrala na predsjednika Tadića, a na nivou premijera mi imamo jednu reprizu Račanovog okljevanja i zato je hrvatska pozicija mi bismo, ali prošlost je jedan dio rezerve. Rezerva većim dijelom potječe od izjava o Vukovaru kao o srpskom gradu i izjava o Srebrenici u kojoj nije bilo genocida.
Da li očekujete posle susreta dva premijera da će se ipak u ovoj godini sresti Josipović i Nikolić?
Ja naprosto nisam u poziciji da to procijenim, ne znam.
Rekao je Tomislav Jakić koleginici Branke Mihajlović. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, kaže da je za cijeli region vrlo važna normalizacija odnosa dve države pred kojima je još mnogo otvorenih pitanja, od međusobnih tužbi pred Međunarodnim sudom pravde do rešavanja problema nestalih, prognanih pa i nekih još uvijek nerešenih pitanja sukcesije.
Mislim da je izjava premijera Dačića dobro došla u smislu da sada kada Hrvatska je pred vratima Europske unije, da je neophodno da Srbija se na jedan pozitivniji i konstruktivniji način postavi prema toj činjenici, tako da je ovo jedan novi početak koji nadam se da će imati i sadržaj, a ne samo da se zadrži na nivou nekakve izjave.
Da li očekujete onda brzi susret dva premijera i da li očekujete nešto kasnije ove godine susret dva predsjednika?
Pa, u svakom slučaju u Zagrebu već vrše pripreme za susret dva premijera i nadam se da će to biti što prije. A što se tiče susreta na nivou predsjednika, u velikoj meri zavisi kako će se Tomislav Nikolić dalje ponašati i da li će te svoje izjave ponovo, da kažem, ponavljati na način koji je to radio do sada ili će i sam nekako shvatiti da regionalna saradnja zahtjeva mnogo više sluha, mnogo više diplomatije i mnogo više kompromisa.
Iz Helsinškog odbora za Srbiju Sonja Biserko, u nastavku ćemo govoriti o izborima. Da, dobro ste čuli, no najpre najvažnije vesti još jednom. Zajednička sednica vlade i predsjednika Srbije o tekstu kosovske platforme biće održana sutra, ne danas. Vlada Srbije traži oslobađanje desetorice Srba privedenih u Gračanici. Republika Srpska je država, izjavio Milorad Dodik, trojica povređenih policajaca, osmorica uhapšenih demonstranata, bilans petog dana nemira u Belfastu. U Srbiji sutra oko nule, ali već preko sutra do 5 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom upornih spekulacija da će ove godine biti prevremenih izbora i tvrdnje nekih medija da je prvi čovjek Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić doneo konačnu odluku da ide na vanredne izbore ili u aprilu ili u septembru, poslanica te partije Jadranka Joksimović za Radio Slobodna Evropa kaže:
verujem da izbora neće biti sve dotle dokle politika ove vlade, koju je promovisala pre svega Srpska napredna stranka kao okosnica ove vlade, bude imala podršku u vladi. Onog trenutka kada to ne bude više tako, onda bi trebalo da se ide na izbore, a ja ne verujem da će to biti ove godine. Naravno, u izbornoj kampanji smo stalno, ali ne vidim da bi to trebalo ove godine da se desi.
Napredna stranka Jadranka Joksimović, da su vanredni izbori verodostojna opcija da bi njih naprednjaci i Vučić mogli iskoristiti da kapitalizuju dobar rejting, odnosno da otklone mogućnost da ih manji partneri ucenjuju, smatra Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka. On navodi da se neće dogoditi to pre odluke Brisela o datumu pristupnih pregovora, što će se znati već u martu.
Znamo da je ova vlada sklepana na brzinu sa akterima koji su jedni drugi optuživali ako dođemo na vlast, mi ćemo vas uhapsiti i obrnuto. I u odnosu na sve to ima dosta elemenata koji su sve vreme na granici konflikta, kao što je zadiranje u ozbiljnu borbu protiv korupcije koje bi dotakle i neke aktere i same vlade ili s njima povezane firme i slično. S obzirom na moć i pozicije koje imaju trenutno SPS sa premijerom i URS koji kontroliše kompletno financije i ekonomiju u Srbiji, mislim da dolazak do izbora prekomponja političke scene, a samim tim i političke moći vlasti, njima ne bi odgovarao jer bi teško mogli da zadrže svečane pozicije.
Da li je po vama glavni motiv SNS-a da održi vanredne izbore da se oslabi Dačić? Jer oni su bili prinuđeni da mu daju premijersku funkciju kako bi uopšte došli na vlast. E sad, shvata se da premijer treba bude čovek iz SNS-a. Je li to glavni razlog za vanredne izbore po vama?
To je jedan od, jer u postojećoj preraspodeli moći, mislim da prvi potpisnik Vučić nema probleme sa Dačićem, možda više obrnuto, tako da sama ta činjenica izvučena iz konteksta nije dovoljna, ali u kontekstu ukupnih razloga i to je jedan od.
Rekao je Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka, koleginici Branki Trivić. I politički analitičar Vladimir Goati veruje u opciju vanrednih parlamentarnih izbora koji bi doveli do adekvatnije podele najvažnijih uloga u nove vladi.
Jasno je da Srpska napredna stranka želi da na ovom talasu popularnosti obezbedi veći uticaj, da kvantifikuje tu svoju nadmoć na odgovarajući način i verovatno bez onih koncesija da i čovjek iz neke druge stranke bude premijer. Verovatno je težnja predsjednika Srpske napredne stranke da to i personalizuje, da bude nosilac liste i da postigne bolji rezultat i verovatno bolju i drugačiju podelu unutar neke pretpostavljam koalicije, nema šanse da jedna partija dobije apsolutnu većinu.
Procenjuje Vladimir Goati. Jedan od aduta koji se poteže, barem u medijima, a vezano za pretpostavku o izborima, jeste i hapšenje odbeglog narkobosa Darka Šarića. Premijer Dačić juče izjavio da se oko Šarića steže obruč. Šta bi to zapravo moglo da znači? Govorimo u nastavku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najave vlasti u Beogradu da će uskoro biti uhapšen Darko Šarić ponovo su otvorile pitanje kada će se na optuženičkoj klupi naći jedan od najvećih trgovaca drogom u Evropi i šta bi značilo njegovo privođenje pravdi. Novinar Vojislav Tufekđić, autor dokumentarca o kriminalu 90-ih, vidimo se u Čitulju, izjavio je za naš radio da je teško reći zašto je baš sada aktualizovan slučaj Šarić, ali da se nameće jedan logičan motiv.
Možda se na taj način natera da učini neki pogrešan potez i da suštinski otkrije mesto gde se nalazi ili pak da to učini nervoznim nekog u okruženju, nekog od bliskih saradnika da učini grešku i tako otkrije eventualno mesto i kanale gde se nalazi. Sve to scenario po kojem Darko Šarić je u suštini, odnosno lokacija gde se nalazi nepoznata i spekulisanje s tim da nije on više u Latinskoj Americi nego da je negde u zemlji a u okruženju i da se to eto tačno zna, teško da mogu skroz ozbiljno da se prihvate jer ni Latinska Amerika nije neko bezbrižno utočište, uostalom tamo je zaplenjena ogromna količina narkotika koja je navodno pripadala njemu. Tako da mislim da bi ovo sve trebalo posmatrati kao igru da krenem između nekih političkih želja, marketinga i uloge medija u svemu tome. Sve do onog trenutka dok ne dođe do samog čina hapšenja.
Rekao je novinar Vojislav Tufekđić. Kriminolog Bogoljub Milosavljević kaže da jeste neobičajno da se u medijima najavljuju hapšenja krupnih zverki iz sveta kriminala, ali da bi Šarić iza rešetaka značio ozbiljan udarac organizovanom kriminalu i otvaranje još važnih pitanja.
Razotkrivanje te čitave mreže, možda i nekih saradnika koje on ima u pretpostavljam policiji ili negde u nekim drugim organima vlasti. Očigledno je on takvu delatnost veliku razvio zahvaljujući tome što su pojedini organi prosto jel, pravili se da ne vide ili čak možda i otvorenije mu to omogućavali da on to sve čini. S tim u vezi je veliko pitanje da li je neko iz sveta politike, iz kruga političara bio neka vrsta njegovog zaštitnika ili imao s njim nekakve novčane veze. I naravno, on država morala da kontroliše poreklo novca, odnosno ko su kupci, nije smela da dozvoli ni u kom slučaju da neko ko je kriminalac legitimiše tu svoju aktivnost ili zaradu iz te aktivnosti tako što kupuje i time pere novac.
Za Radio Slobodna Evropa, kriminolog Bogoljub Milosavljević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odluka američkog predsjednika Baracka Obame da kandiduje Chucka Hagela za novog ministra odbrane i aktuelnog savjetnika za kontrateroristički aktivnosti Johna Brennana za šefa Centralne obaveštene agencije izazvala je kontroverze, naročito zbog Hagela, republikanskog senatora koji je upravo iz partije najžešće kritikovan. Uprkos kritikama, kako prenosi Biljana Jovićević, američki predsjednik je ustvrdio.
My number one criteria in making these decisions.
Moj kriterijum broj jedan u donošenju ovih odluka bio je jednostavan. Ko će na najbolji način obezbijediti sigurnost Amerike? Ova dva čovjeka posvetili su živote zaštiti naše zemlje. Uvjeren sam da će izvanredno raditi svoj posao, saopštio je Barack Obama. No njegov izbor državnog sekretara za odbranu i šefa CIA ne sviđa se ni pojedinim demokratama ni republikancima, iako je njihov bivši senator. Da bi stupili na dužnost, nominacija Charlesa Chucka Hagela i Johna Brennana mora biti potvrđena glasovima Senata. Iako su demokrate u većini, ishod glasanja nije izvjestan, što se i naglašava u prvim analizama iz Washingtona, odakle se Obamina odluka označava kao kontroverzna upravo zbog kandidovanog bivšeg republikanskog senatora Hagela. Vijetnamski veteran poznat je po kritikama upućenim izraelskoj politici i javno je govorio o prejakom uticaju jevrejskog lobija na američke političare. Za američku intervenciju u Iraku rekao je da je najveća greška u američkoj vojnoj istoriji. Također se navodi da se svojevremeno morao izvinjavati zbog jedne izjave u kojoj je prepoznata homofobija. Po svemu sudeći, Hagelov stav o Izraelu i Iranu ključne su mane koje mu se pripisuju. Republikanski senator Lindsey Graham ovako je to obrazložio za CNN. Biće mi teško da podržim za sekretara odbrane bilo koga ko vjeruje da je Iran pogrešno shvaćen i da samo treba da pregovaramo sa njima, ne da ih sankcionišemo, i ko traži da Izrael pregovara sa Hamasom koji ubija izraelsku djecu. No kako javlja izvještač Radija Slobodna Evropa iz Washingtona Heather Maher, i pored ovako snažnih riječi, samo će nekolicina republikanskih senatora glasati protiv imenovanja Hagela. Kontrolno saslušanje trebalo bi da se obavi za par sedmica. Novi, budući šef tajne službe John Brennan, 25 godina radi u CIA, igrao je ključnu ulogu u planiranju ubistva Osame Bin Ladena 2011. i sam je međutim bio na udaru osporavanja zbog metoda koje je u ratu protiv terorizma koristila ranija Bushova administracija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I koliko juče bio je Božić. Posle 8 neradnih dana, koliko ih je spojila većina građana Srbije, novogodišnjem i božićnom praznovanju došao je kraj. Mnogi od njih gošćenje obilne trpeze zamenit će s vođenjem računa i kalkulacijama da li im je i koliko novca ostalo do kraja mjeseca. Uprkos financijskoj krizi, koje se ne nazire kraj, većini građana sa kojima smo razgovarali važnije je bilo šta će se naći na stolu od računa koji će uskoro stići na naplatu.
To sam sačuvao novembar, decembar, malo sa strane odvojio.
Znači, vi ste matički
štedili za proslavu nove godine. Bilo je lepo.
Supa, malo pečenog mesa, vino, kolače, to.
Nije bilo novca, jednostavno ono, ekonomska kriza konačno stigla u Srbiju.
Da li se potrošili upravo zbog tih praznika više?
To je normalno.
To je normalno.
To je normalno iz nekih, ne znam iz kojih izvora, ali za pečenicu mora da se obezbedi.
A kažite mi, da li će u vašem slučaju januar biti najduži mjesec u godini gdje ćete teže spojiti kraj sa krajem?
To je normalno, zato što i slava ide, i nova godina, i Božić, i podsrpska nova godina. Takvi su naši običaji u Srbiji.
Da li raspoložite smanjeno?
Ne daj Bože da utiče.
Srpska posla. Vidim kao veliku potrebu ljudi da žive i da spoje ceo život u dva praznika, u novoj godini i Božiću.
Bili su to neki od vas dan posle praznika. S obzirom na to da praznična trpeza i nešto kupljenih poklona premašuju polovinu prosječnih primanja, građani osim pozajmica, čekova i raznoraznih kartica čak podižu i gotovinske kredite. Taj put kojim većina građana kreće zarad proslave praznika završava se otplaćivanjem suma koje su često i do 30% veće nego početne, upozorava ekonomista Saša Đogović.
Novčanici su ispražnjeni, a i minusi će ostati veliki na
tekućim računima kod stanovništva, tako da jednostavno više nema prostora za neke nove nabavke, nego će se usredsrediti čisto na one najegzistencijalnije proizvode, čekajući da dođe do nekih sljedećih prihoda. Pri čemu ja ovdje moram da naglasim da bi jednostavno mi od ovog našeg mentaliteta morali nešto da povučemo, nešto i od zapadnog mentaliteta, u smislu da budemo odgovorni prema novcu, a to znači da budemo odgovorni prema svojim najbližima, jer jednostavno vi zadužujući sami sebe odužujete dalje svoju porodicu, a onda gledajući u opštim okvirima to ima negativne reperkusije svakako i na samu državu.
Kolegi Milanu Nešiću rekao ekonomista Saša Đogović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Obavezno poslušajte, jer ljubav zaista ne poznaje granice, što dokazuju 8 Ruskinja koje su se nastanile u Ljubinju. Malo hercegovačko mesto postalo je dom, pa se, kako ćete čuti u reportaži Nebojše Kolaka, ponekad čini da je bolje i od ruske metropole Moskve.
Мислила другче мало. Кад дошла из Москвы, великий град Москва, и дошла в Любине, не смогла осетить нечто мало место, и так было мало необычно мне. Мислила нечто мало вечий град. А сад навыкла, и более мне сад тут. Дойду в Москву, мне в Москве необычно сад. Найтяже богами. То ватра, ложила ватру, то дрова, то катастрофа.
Počinje svoju priču jedna od 6 ljubinskih nevjesta iz Rusije, Olga Nikiforova. U malo mjesto od nekih 4000 stanovnika stigla je prije 5 godina. Prije 22 godine došla je Galina Bokić, također iz Moskve. Predaje ruski jezik u ljubinskoj srednjoj školi, a ipak, iako je prošlo 22 godine, nije zaboravila svoju rodnu Moskvu.
Teško pitanje, ne mogu na to pitanje odgovoriti. Uvijek se u srcu nosim jedno i drugo. Radi djece nosim i ovu, a nisam svoje odbacila. Vidite, kad dugo ne budeš tamo, onda nekako se hladiš. Kad dođeš, obnove se to osjećanje i bude teže.
Galinu je prije više od 2 decenije upoznao Veljko Bokić, koji radi u Rusiji. Kaže, rodila se ljubav, brak, a onda povratak u Ljubinje.
Sviđalo se jedno drugome i onda nije bilo više prepreka nikako, je svugdje gdje sam htio, išli smo gdje je htjela, išli smo, tako. Pa ne bi se ja miješao sa njima, meni se čini da su dobro, a ne znam njihova mišljenja. Meni se čini da su i oni dobro. To evo, ima u Trebinju neki Bokić što se je oženio, ima ovdje bratić moj što se je oženio. Mislim, nisam čuo ništa loše.
Nedavno je još jedan ljubinjac u Moskvi oženio Ruskinju. Svekrva Ljuba Radić još uvijek nije vidjela mladu, samo preko Skype-a.
Godina i po da je otišao, oženio se, vjenčali se tamo. Pa jesmo preko Skype-a. A nisu još dolazili.
Raz, dva, tri, na svetanji, javnanji, gruši.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Enter.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Još jednom najvažnije vesti, zajednička sednica vlade i predsjednika Srbije o tekstu kosovske platforme biće održana sutra, ne danas, kako je najavljivano. Vlada Srbije traži oslobađanje 10 Srba privedenih u Gračanici. Republika Srpska je država, izjavio Milorad Dodik. Trojica privedenih, odnosno trojica povrijeđenih policajaca, 8 uhapšenih demonstranata, bilans 5. dana nemira u Belfastu. U Beogradu trenutno -1 stepen, sutra očekujte maksimalno oko 0, ali već preko sutra do 5 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 8. januar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.